Continui studiul pe care l-am început despre închinare. Am ajuns să discutăm despre faptul că închinarea înseamnă conștientizare. Conștientizarea câtorva realități care sunt foarte importante și care trebuie să aibă un impact foarte serios asupra vieților noastre. Mai întâi am vorbit despre realitatea păcatului. Femeia care a stat în fața Domnului Iisus și a dat seama că este o femeie păcătoasă. Am vorbit de conștientizarea primirii mântuirii și de faptul că un om care nu este mântuit lui Dumnezeu, chiar dacă el zice că se închină lui Dumnezeu, el nu este primit de Dumnezeu, pentru că cine nu cunoaște mântuirea lui Dumnezeu, se închină la ce nu cunoaște. Apoi, am văzut împreună că trebuie să fim conștientizați de persoana lui Dumnezeu și în ultimul mesaj am subliniat cele două titluri sau cele două lucruri pe care le spune Domnul Iisus despre Dumnezeu, și anume că Dumnezeu este Tatăl și că Dumnezeu este Duh. Astfel încât închinarea nu poate fi lipsită de această relație, de această iubire despre care fratele Cornel ne vorbea, pentru că, într-adevăr, relația dintre tată și fiu este una de dragoste, dependență și mai ales am văzut că dacă Dumnezeu este Duh, închinarea noastră trebuie să fie în Duh, ceea ce înseamnă că în închinarea noastră nu poate să existe nimic firesc, lumesc, pământesc și așa mai departe. Astăzi vreau să mă refer la o realitate foarte importantă pe care o subliniază textul nostru, chiar discuția dintre cei doi o subliniază și care, din punctul meu de vedere, este, poate greșesc eu, foarte serios trecută cu vedere astăzi. Și anume, conștientizarea prezenței lui Dumnezeu. În Vechiul Testament am văzut și Noul Testament că închinarea era considerată un fel de întâlnire cu Dumnezeu. Și întâlnirea ce presupune? Presupune prezența celor două părți. Presupune prezența noastră aici, dar în mod categoric presupune și prezența lui Dumnezeu aici. Am obținut o carte care a fost tipărită în foarte puține copii în România. Am obținut aprobarea să o trag la Xerox. Cartea se numește Americanizarea creștinismului din Europa de răsărit. Se ocupă de Ungaria și România în mod deosebit. Și am să vă citesc câteva rânduri din această carte. Este scrisă de un american pe nume Gene Edwards. El zice așa: dragi creștini ai Europei de Est, recunoașteți că bisericile voastre sunt lipsite de viață. Primul pas pe care trebuie să-l faceți este să recunoașteți, să admiteți lipsa totală de viață din serviciile bisericilor voastre. Întâlnirile voastre de duminica dimineața sunt plictisitoare și lipsite de viață. Recunoașteți acest lucru. Priviți-l direct în față. Acesta este primul pas. Bisericile voastre nu au nici o atracție pentru cei din propria voastră țară. Rămâneți așa cum sunteți și cei din neamul vostru vă vor ignora pentru totdeauna. Continuați să țineți plictisitoarele voastre servicii de duminica dimineața și veți muri încet și neobservați. Și nimănui nu-i va păsa. Unde vor merge credincioșii atunci? Răspunsul? vor merge la biserica americanizată. Acum este o nouă eră în istoria creștinismului Europei de Est. Te schimbi sau mori. Poporul vostru, cei născuți în țara voastră, se schimbă. Voi trebuie să vă schimbați sau veți fi ignorați. Această epocă nu aparține acelora dintre voi care slujiți în bisericile tradiționale și nici celor ce le frecventați. Felul în care se desfășoară serviciile în bisericile voastre și-a pierdut de mult atracția. Voi nu mai aparțineți acestei epoci, sunteți anacronici. Păstrați-vă modul vostru de întâlnire și modul în care înțelegeți biserica și veți muri. O altă posibilitate pe care aveți este să fiți americanizați. Priviți în jurul vostru. Asta se întâmplă în întreaga Europa de Est. A început deja și în viața ta. Au intrat banii americani, metodele americane, în viața voastră și în viața bisericilor voastre, în viața prietenilor voștri, în viața orașului vostru. Chiar dacă refuzi să fii americanizat, tot vei fi americanizat. Căci organizațiile americane parabisericești sunt peste tot în Europa de Est. Sunteți înconjurați de ele. Când toate cele biserici din jur sunt americanizate, oamenii din biserica voastră vă vor părăsi. Ei vor merge acolo unde lucrurile sunt noi, proaspete și interesante. Nu uitați niciodată, versiunea americană a creștinismului este interesantă. Tinerilor voștri le place mai mult decât orice să fie americani. Pentru generația tânără, a fi american este cel mai atractiv lucru de pe pământ. Generația tânără din țara voastră va fi americanizată. Nu subestimați niciodată puterea noastră de americanizare a creștinilor. Nu-mi stă în caracter să citesc și să iau timp din predică cu asta, dar cred că lucrul acesta ne demonstrează ceea ce nu poate demonstra oricât de lungă sau scurtă ar fi introducerea mea. Este clar că în lumea în care noi trăim, prezența lui Dumnezeu în închinare nu înseamnă absolut, absolut, absolut nimic. Orice discuție despre închinare se rezumă la ce facem, cum facem, la cum schimbăm lucrurile, la cum ne învârtim, la cum ne sucim, ca să devenim atractivi pentru cei din jurul nostru. Ignorând total faptul că niciunde în Biblie Dumnezeu nu poruncește bisericii să fie atractivă. Nu e nimic atractiv la biserică. Nu este nimic atractiv la creștinism. Ce e atractiv la creștinism? Sărbătorim în această dimineață și ați auzit cântările, poeziile. Ce a fost atractiv la ele? Om al durerii, obișnuit cu suferința, disprețuit și părăsit de oameni, arăta în așa hal încât toți erau atrași de el. Și o problemă majoră cu care se confruntă toată lumea în care noi trăim, dar lumea e lume, oricum ea nu are treabă cu prezența lui Dumnezeu. Problema este că nici noi, în bisericile noastre, nu mai simțim, nu mai gândim, nu mai vorbim și nu ne mai închinăm ca și când Dumnezeu ar fi prezent aici. Discuția dintre Domnul Iisus, această femeie, se poartă asupra locului în care se închină, tocmai pentru că această femeie dorește să cunoască unde este prezența lui Dumnezeu. Iar vrea să se închine acolo unde este prezența lui Dumnezeu. Și un lucru absolut normal. Cine vrea să se închine fără să fie conștient de prezența lui Dumnezeu? Omul modern, ar fi răspunsul. Omul spiritual știe că așa ceva nu merită. Și Domnul îi răspunde foarte limpede acestei femei. Când îi spune Dumnezeu este Duh, indică faptul clar pe care astăzi deja de la prima ora dimineții, cei care ați fost împreună cu noi l-ați auzit. Ce spunea Psalmul 139? Unde este Dumnezeu? Unde nu este Dumnezeu? Nu există niciun loc pe fața pământului unde să nu fie prezent Dumnezeu, unde Dumnezeu să nu fie, pentru că Dumnezeu este Duh și Dumnezeul care este Duh umple toate lucrurile și orice închinare, orice prezență a noastră în locul acesta, dacă nu conștientizează prezența Lui printre noi, este pură religie goală, zadarnică, la care nu vă invit să luați parte. Puteți, dacă vreți. Nu vă invit pentru că n-are niciun sens. Și cartea are dreptate. Are dreptate pentru că, într-adevăr, bisericile noastre s-au americanizat. Am dat la o parte ora de rugăciune, că e plictisitoare, într-adevăr, e foarte plictisitoare. Stai un ceas să te rogi, să-i asculți pe alții cum se roagă. Ce poate fi mai prost și plictisitor decât asta? Am dat-o la o parte. Școala biblică, cât mai multe grupuri și grupulețe. Hai, că de ce să stea tinerii cu bătrânii? Tinerii-s tineri, bătrânii-s trecuți. Și bisericile noastre s-au americanizat. Și au ajuns să constate unele dintre ele și după ce s-au americanizat, că lucrurile nu stau altfel. Că ceea ce numea el nou, proaspăt și interesant, se învechește. Și devine vechi. Și ce e vechi, devine și neinteresant. Și atunci ce trebuie să facem? Să inventăm iar ceva nou. Care este cauza tuturor acestor lucruri? E părerea mea. Dacă nu împărtășiți, oricum, fiecare e cu libertatea lui spirituală. Problema este asta. În bisericile nu vorbim de lume, nu vorbim de oameni, vorbim de biserici. Și vorbim nu de orice fel de biserică, vorbim de biserici care se pretind biblice, care se pretind că respectă Biblia. În bisericile noastre a dispărut complet orice fel de sentiment și de conștientizare a prezenței lui Dumnezeu. Suntem prezenți noi și suficient. Facem ce ne place nouă, ne manifestăm cum ne place nouă, ne manifestăm cum să fim atractivi și proaspeți și interesanți și noi, în rest, interesează pe cineva care e părerea lui când e cu noi? Interesează pe cineva ce înseamnă să te închini înaintea lui Dumnezeu în așa fel încât să conștientizezi prezența lui? Textul acesta subliniază printre celelalte lucruri pe care trebuie să le conștientizăm această realitate și vreau să o exprim foarte repede prin câteva aspecte. Primul este iminența acestei prezențe, faptul că indiferent ce facem sau spunem noi, El este prezent aici cu noi. În Evanghelia după Matei, la capitolul 18, versetul 20, spune așa: acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu. Ce spune mai departe? Ce spune mai departe? Eu sunt în mijlocul lor. Când Apostolul Pavel definește biserica, în esența bisericii arată că biserica este un grup de oameni care se adună într-un loc și acolo unde se adună, nu face fiecare ce-l taie capul, ci spune el, cheamă numele Domnului Iisus Hristos. Nu vă înșelați, indiferent ce simțim noi, indiferent ce ne trece nouă prin minte, când ne adunăm împreună în locul acesta, Dumnezeu este aici. Știu că de foarte multe ori suntem atât de plictisiți și atât de sătui încât numai prezența lui Dumnezeu nu o simțim, nu o conștientizăm și nu o vedem. Dar Dumnezeu e aici. Și știți la ce ne duce asta? Ne duce la lipsa de respect și la neglijarea celui mai important personaj din univers. Imaginați-vă o persoană importantă, lăsăm pe Dumnezeu la o parte. Imaginați-vă cea mai importantă persoană la care vă puteți gândi în clipa asta. Pe cine să-l numim? Să-l numim pe George Bush, că oamenii și-au făcut diplome, că au dat mâna cu el. Hai să-l numim pe ei, că ăsta e o mare vedetă a lumii noastre, nu? Președintele american. Presupunem că în mijlocul nostru ar intra în clipa asta George Bush. Vă imaginați ce s-ar întâmpla aici? Vă imaginați? Ce s-ar întâmpla? Vă spune ce s-ar întâmpla. Nu contează nici cine ar cânta, nu contează nici cine ar predica, nu contează nici dacă s-ar recita. Ce s-ar întâmpla aici? Haos. Vacarm. Toți ochii, toată atenția, toată lumea ar fi buluc. Că a intrat nu știu cine. Între noi e cineva mult mai important ca el. Și totuși, nu pare să fim foarte puternic atinși de adevărul ăsta. Îl așezăm undeva într-un colț, își vede el de treaba lui, noi ne vedem de treaba noastră, doar trebuie să fim oameni interesanți și noi și trebuie să schimbăm mereu lucrurile, îl lăsăm pe el să-și vadă de treaba lui și poate că undeva, cândva, o să auzim și noi ce a auzit biserica din Laodicea. Așezat în colț și la margine, a ajuns să fie și afară. Și unei biserici, Domnul îi zice, iată, eu stau. Acolo a ajuns. Iubiții mei, a venit la închinare în locul acesta, fără a fi conștienți că Dumnezeu este prezent aici. E un pericol mare. E un păcat de care aș vrea ca Dumnezeu să ne ferească pe fiecare dintre noi. Când intrăm aici, intrăm în casa lui Dumnezeu. Și întotdeauna când intru aici, mi-aduc aminte de cuvintele lui Iacob. Vă aduceți aminte ce l-a speriat pe Iacov? Fugea de fratele său și a dormit într-o noapte, într-un loc, pustiu. Nu era clădire ca asta. Era afară, în pustiu, a dormit. A văzut cerul legat cu pământul și scara aceea pe care umblau îngeri și s-a trezit foarte speriat. Știți ce l-a speriat? Ascultați expresia. Dumnezeu este în locul acesta și eu n-am știut. Genesa, capitolul 28, versetul 16. Dumnezeu este prezent în locul acesta și eu n-am știut. Iubiții mei, aș dori din toată inima să trec mai departe, reamintindu-vă că ori de câte ori ne adunăm și ne rugăm și suntem aici în locul acesta, aici este prezent și El. Aș dori să subliniez un pic un al doilea aspect, și anume cel referitor la impedimentele conștientizării prezenței lui Dumnezeu. Vedeți ce bine dacă Dumnezeu este aici, cum de foarte mulți dintre oameni nu sunt conștienți de prezența Lui? E foarte simplu. Am să enumăr, e evident că n-am timp să mă ocup de, dar puțin. Primul este modernizarea lumii în care noi trăim. Am ajuns atât de modernizați, încât prezența lui Dumnezeu nu mai este un lucru absolut necesar și de conștientizat. Avem tot felul de influențe vizuale, auditive, telefoane celulare, o mulțime de lucruri care nu ne lasă să ne concentrăm. care în clipa în care se mișcă sau fac un zgomot, gata-i, prezența lui Dumnezeu ca și când n-ar fi. Modernizarea noastră, cu cât, și n-am absolut nimic împotriva modernizării, sigur, e extraordinar, sunt o mulțime de lucruri folositoare, bune, lăudat să fie Domnul că le dă oamenilor înțelepciunea să înainteze în modernizare. Dar când modernizarea asta intră atât de puternic în inimile noastre, încât prezența lui Dumnezeu nu mai înseamnă nimic, e mai important telefonul, ecranul sau eu mai știu ce altceva, deja am înlocuit lucrurile. Un al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez este cel referitor la moștenirea pe care o avem. Observați, femeia din textul nostru are o moștenire, o zestre pe care a moștenit-o. Zice, unde-i locul? Părinții noștri spun. Și moștenirea asta nu e întotdeauna cea mai bună. Moștenim ritualistică, religiozitate, în care însă prezența și conștientizarea prezenței lui Dumnezeu nu înseamnă de foarte multe ori absolut nimic. În al treilea rând, este munca noastră de fiecare zi. Unii dintre noi sunt atât de epuizați, încât și atunci când vin la biserică, nu pot să fie concentrați, atenți și să trăiască pe deplin. Sunt așa de mulți care în biserică vin și se odihnesc extraordinar de bine. Când pleacă acasă, nici nu mai trebuie să doarmă de amiază, că-s gata odihniți. În prezența lui Dumnezeu se întâmplă asta. Credincioșii nu sunt învățați să se disciplineze. Și într-adevăr, oboseala, să vă dau un singur caz și o duc mai departe. Avram s-a întâlnit cu Dumnezeu. În cartea Genesa ni se spune că Dumnezeu a vrut să facă cu el un legământ special și a tăiat animalele, le-a așezat pe dreapta și pe stânga. Puteți găsi singuri în cartea Genesa lucrul acesta la capitolul 17. Și tocmai când să vină Dumnezeu să fie prezent, știți ce păsește Avram? Adoarme. Somn adânc. Petru și ucenicii merg cu Domnul Iisus în grădina Ghețimani și un moment nu dintre cele mai relaxate. Nu este momentul cel mai potrivit și cel mai ușurel. Este momentul în care Domnul le spune, stați aici și vegheați împreună cu mine. Și se întoarce și ce fac ucenicii lui? Au adormit. Da. Un al patrulea impediment este cel mai greu. Mentalitatea noastră. Mentalitatea noastră este așa de îmbolnăvită de lumea în care noi trăim, încât dacă nu se mișcă lucrurile și nu se întâmplă după cum le gândim noi, mentalitatea noastră e atât de bolnavă și atât de preocupată și de obișnuită cu tot ce se întâmplă în lumea aceasta, încât așteptăm ca și în biserică lucrurile să se întâmple exact cum se întâmplă în afara ei. Deși Biblia ne arată clar că între biserică și ceea ce se întâmplă în lume trebuie să fie o diferență clară, evidentă și irevocabilă. Dar mentalitatea noastră este în felul ăsta și dacă mintea noastră gândește așa, sigur că tot organismul nostru este atins de această mentalitate. Pentru foarte mulți, în mentalitatea lor, prezența lui Dumnezeu apare, dacă, eu știu, cineva interpretează o cântare într-un mod deosebit și începe să plângă toată lumea, pentru alții prezența lui Dumnezeu se măsoară numărul batistelor umplute de lacrimi. Vine câte unul și știe povesti frumos și dă drumul la 3-4 telenovele, extraordinar a fost prezența Domnului. Ca astăzi la noi la biserică n-a fost niciodată. O mentalitate foarte, foarte bolnavă. Sunt câteva din impedimentele care ne încurcă, care ne împiedică să-L vedem pe Dumnezeu. Aș fi vrut să vorbesc puțin și despre istoria prezenței lui Dumnezeu și trăirea acestei prezențe a lui Dumnezeu, pentru că o dezvoltare a acestei istorii ne arată lucruri extraordinare. Unele dintre ele le-am prezentat. Când Iacov a stat în prezența lui Dumnezeu, a înțeles că nu e un lucru de apucat, a înțeles că e un lucru înfricoșător. Când Isaia a stat în prezența lui Dumnezeu, a înțeles ce n-a înțeles niciodată în viața lui. Când Iov l-a văzut pe Dumnezeu și a stat în prezența lui Dumnezeu, a înțeles că e cazul să se pocăiască în sac și cenușă, să se smerească. Când Daniel a simțit prezența lui Dumnezeu și a văzut-o în Daniel, capitolul 10, ne spune el, am căzut la pământ ca leșinat. Când Ioan, în insula Patmos, în Apocalipsa, capitolul 1, stă în prezența Domnului, vă aduceți aminte ce pățește? Exprimarea lui este asta, am căzut ca mort. Nu avem de-a face cu un om care a stat în prezența lui Dumnezeu și a început să țopăie, să strige, să urle, să zică, vai, ce... Avem de-a face cu oameni care când au stat în prezența lui Dumnezeu au fost atât de atinși, copleșiți și cercetați. Pentru că au înțeles ce înseamnă prezența lui Dumnezeu. În această dimineață sunt obligat să mă opresc. Aș vrea însă să subliniez că ultimul aspect, cel legat de implicația prezenței lui Dumnezeu, aș vrea să fie bine aprins în inimile și în viețile noastre. Ce implică prezența lui Dumnezeu? Aș sublinia mai întâi că prezența lui Dumnezeu implică o copleșire totală. În locul în care este prezent Dumnezeu, dispar lucruri de care, în general, suntem foarte conștienți și foarte atenți. Dispare elementul plictiseală. Dragii mei, în prezența lui Dumnezeu nu poate exista plictiseală. Poate? Nu se poate. Cine pretinde că stă în prezența lui Dumnezeu și se plictisește, tocmai aici e problema lui, că pentru el biserica și închinarea nu înseamnă prezența lui Dumnezeu, înseamnă manifestări omenești. Nu se poate să fii în prezența lui Dumnezeu să fii plictisit. Dați-mi un caz de om care a fost în prezența lui Dumnezeu și a fost plictisit. În afară că o să găsiți câte unul care n-a știut cum să stea în prezența lui Dumnezeu și nici el n-a putut să fie plictisit. E o stare de copleșire. Mai dispare ceva. Dispare elementul timp. Mintea noastră e așa de programată. Timpul pentru noi este absolut fundamental. Nu contează ce se spune, cum se spune, dacă se depășește una sau alta, și o spun cu toată sinceritatea. Ce mai contează prezența lui Dumnezeu? E uimitor să vedem că unde oamenii sunt copleșiți de prezența lui Dumnezeu, problema timpului este o problemă care nu mai are niciun fel de relevanță. Cât de mult ți-ar place să stai în prezența lui Dumnezeu? În timp. Când Moise a intrat în prezența lui Dumnezeu, a uitat de timp și de mâncare. Poporul zice, băi, ce face el acolo? Trebuie că a murit. No, 40 de zile, nu coboară, nu zice nimic, nu mănâncă, n-are cum. Cine supraviețuiește 40 de zile fără lucruri absolut elementare? Dar Moise-i 40 de zile în prezența lui Dumnezeu și nu pățește absolut nimic. Și luați Biblia, că nu, sunt multe cazuri pe care vi le pot prezenta astăzi, le puteți urmări singuri. Luați Biblia și o să vedeți că acolo unde prezența lui Dumnezeu există și își face treaba și oamenii sunt conștienți de prezența lui Dumnezeu, efectul de copleșire este absolut uimitor. Vă întreb, sincer, îl vedeți astăzi în bisericile noastre? Efectul acesta de copleșire este continuat cu un alt efect, este un efect de consacrare. Nu poți să stai în prezența lui Dumnezeu fără să faci ce a făcut femeia asta. Și pare un lucru banal. Ce a făcut femeia asta aici, după ce a venit? După apă. Și dacă ați trăi în Orientul Mijloștiu, ați ști ce importantă e apa. Foarte scumpă. Foarte importantă. Ce a făcut? Poate fi o informație banală. Zice textul, a lăsat găleata și a plecat în cetate. A uitat de nevoile ei. A uitat că a venit după apă. A uitat după ce a venit. A fost atât de copleșită de prezența lui Dumnezeu încât a luat-o la fugă. Să le spună celorlalți ce clipe a trăit ea. Să vină să-l vadă. Prezența lui Dumnezeu. Ce se întâmplă astăzi? Vorbim, citim, ne zboară gândul cine știe pe unde, când pretindem noi că suntem în prezența lui Dumnezeu. Închei aici. Timpul meu a fost mai limitat astăzi, dar aș vrea să subliniez la încheiere un lucru pe care aș vrea să-l rețineți, dincolo de tot ce am spus aici. O viață care trăiește fără să conștientizeze prezența lui Dumnezeu este o viață care nu merită trăită. O spune Eclesiastul când își încheie cartea. Adu-ți aminte de Dumnezeul tău. Și aceasta adu-ți aminte nu înseamnă doar, aha, da, Dumnezeu m-a creat, ci înseamnă acea realizare, acea înțelegere, acea conștientizare a prezenței lui Dumnezeu care te copleșește, care te face să fii consacrat, care te face să uiți de ce-ți place ție mai mult și să-ți găsești toată plăcerea și toată împlinirea în Cel cu care te întâlnești, în Dumnezeu. Îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne conștientizeze de lucrul acesta întotdeauna când ne adunăm în locul acesta. Îmi doresc ca Domnul să ne conștientizeze de lucrul acesta întotdeauna când ne închinăm în casele noastre. Întotdeauna când ne așezăm înaintea lui Dumnezeu, să conștientizăm că ne așezăm înaintea unui Dumnezeu sfânt, mare, plin de dragoste, plin de îndurare, dar foarte pretențios. Și când stăm înaintea Lui, conștientizând prezența Lui, să răspundem la prezența Lui așa cum se cuvine, copleșiți fiind de frumusețea și măreția prezenței sale. Amin.